Balik lagi di Pal Podcast. Kali ini kita mau bahas Euro, tapi part 2, karena kita udah bikin part 1. Dan kali ini negaranya ada Belanda, Itali, Inggris, dan juga Belgia. Balik lagi, gue gak sendirian di sini. Ada temen gue seperti biasa, Marcel.
Ya, halo semuanya.
Gimana nih, Mar? Kita mulai dari Inggris dulu kali ya?
Ya, melanjutkan episode yang kemarin, masih seputar Euro, kali ini Inggris yang kita bahas. Ya, Inggris ini, gimana ya? Inggris ini timnasnya dari dulu sudah terkenal ya, dengan pemain-pemainnya yang bagus gitu. Selalu penuh dengan bintang, tapi
selalu penuh dengan bintang. Tapi selalu puasa gelar juga itu.
Padahal mereka menurut gue nggak pernah kehabisan pemain bagus gitu. Ada aja tiap musim. Meskipun pemain-pemain ini juga itu ya. Kalau mau jujur banyak yang overpriced dan overrated ya.
Kalau menurut gue gara-gara kalau overrated itu gara-gara ini sih. Inggris kan lu tahu sendiri liga nomor 1 di dunia. Jadi kayak overexposure gak sih ke media-media?
Ini goreng-goreng mulu medianya.
Goreng mulu gitu. Padahal kualitas dia mah ya bagus sih bagus, cuman kadang-kadang matok harganya yang ketinggian kalau menurut gua. Dan penuhi pemain muda juga ya bisa dibilang.
Iya, banyak pemain muda juga. Terus Inggris nih lagi kuat-kuatnya. Kalau dilihat dari klub-klubnya gitu ya. Chelsea, ya. City itu masuk final Liga Champion dan
masa Eropa ya.
Iya, MU masuk final Liga malam Jumat meskipun kalah ya.
Ya, jangan diungkit situ lagi dong.
Oh iya. Jadi Inggris ini pemainnya lagi banyak yang lagi on fire ya. Tapi ya, yang paling disorot, yang paling dikasihani ya siapa lagi kalau bukan Kapten Harry Kane ya.
Iya, tenang aja.
Udah top score, udah top assist, puasa gelar ujung-ujungnya.
Tapi itu iya sih, kasihan banget sih. Ya bagus di tempat yang salah gitulah pada intinya.
Ya, pas banget.
Bagus di tempat yang salah itu, aduh. Tapi gue juga cukup optimis sih Inggris kali ini nggak bisa bicara banyak lah di Euro kali ini.
Iya.
Dengan adanya pemain muda dan kombinasi dikit pemain senior. Yang senior siapa sih?
Itu Harry Kane. Bagi kapten juga ya Harry Kane ya. Ya. Ada Jordan Henderson, kaptennya Liverpool.
Nah, ya itu betul.
Maguire, Stones pun sebenarnya bisa dibilang termasuk senior lah.
Oh, gue kirain Phil Jones masuk.
Oh, itu sih udah bisa dibilang legendnya Inggris ya.
Iya, udah tinggal dibikin ikon aja, patung.
Harry Kane yang biasanya di Tottenham nggak punya tim yang cukup memadai ya, yang bisa mensupport dia untuk juara, tapi menurut gue kasusnya beda di sini. Inggris punya banyak pemain yang sangat bagus dan menurut gue sangat berpeluang untuk menjadi juara.
Supportnya bagus ya, dengan kualitas dia juga yang kita ya nggak bisa diraguin lagi lah, semua orang udah tahu kualitas dia gimana.
Salah satu yang gue sayangkan sih tapi itu ya, si Trent Alexander-Arnold ya, cedera dia nggak bisa ikut jadinya.
Iya, padahal itu loh katanya ada rumor dia bahkan tadinya nggak dibawa, nggak dipilih.
Iya, tapi akhirnya dibawa.
Tapi akhirnya dibawa dan ya sayangnya cedera gitu, sama aja dia jadi nggak ikut juga kan, sayang banget gitu. Gue harap Southgate bisa inilah, bisa meramu.
Iya, memaksimalkan pemain yang ada ya. Karena menurut gue squadnya cukup bagus.
Cukup dalam juga sih kalau menurut gue. Cadangannya juga gak jelek-jelek amat gitu. Bagus-bagus aja. Ini sih, ya itu tadi, Southgate sebenarnya agak sedikit kebingungan nih Mar, gara-gara banyak pemain yang lagi peak performance di posisi yang sama. Jadi dia bingung mau milih yang mana gitu.
Iya betul banget, tapi ini bagus juga ya untuk kedalaman squadnya. Terutama lini depannya banyak yang lagi on fire menurut gue. Harry Kane, Jack Grealish, Rashford, Jadon Sancho.
Oh iya, Sancho. Betul, betul. Mungkin next.
Oh, sama Mason.
Oh iya. Iya, Mon juga kemarin baru juara kan.
Iya. Sama cukup positif buat Tuchel.
Ya. Bersinar ya. Yang dianggap tadinya gagal, tiba-tiba di bawah Tuchel langsung ya lumayan berhasil.
Anak kesayangannya Lampard yang dikembangkan oleh itu.
Iya, anak kesayangannya Lampard. Anak emas.
Anak emas.
Oke. Next kita ke Belgia kali ya.
Boleh nih Belgia nih.
Menarik sini, cukup menarik.
Untuk sekedar informasi ya, Belgia ini adalah timnas dengan ranking 1 dunia di FIFA.
Itu joke yang sebenarnya gue masih bingung sampai sekarang. Dari mana dia nomor 1 di dunia? Sementara dia gak ada Piala Euro atau...
Gue gak tau cara ngitungnya, tapi dia tuh ada kayak semacam koefisiennya gitu untuk tiap timnas. Jadi ada perhitungannya tersendiri lah, ya, yang gue gak ngerti gimana. Tapi pokoknya itu gak asal-asalan sih. Ada penelitiannya dan ada perhitungannya. Jadi FIFA gak sembarang milih juga lah ya.
Ada kayak rumusnya lah pasti. Yeah. Ya kita tahu FIFA pasti kredibel lah ya kan. Gak mungkin FIFA tuh asal-asalan. Ya tapi ini sih yang lumayan menarik sih. KDB yang kemarin abis tabrakan.
Iya, De Bruyne yang tadinya gak mau operasi ya. Tapi kabarnya harus menjalani operasi karena udah parah cederanya. Itu tidak parah. Memungkinkan untuk bermain.
Itu gue gak nyangka lo cederanya bakal separah itu. Ya gue nyangka sih itu parah, cuman gak
katanya
bakal...
sih bisa main ya. Katanya sih bisa tetap main. Tapi gak di awal, mungkin di playoff gitu. Group stage dia gak bakal main. Soalnya dia harus operasi dulu katanya.
Tapi ini secara nggak langsung ngaruhin ke permainannya Belgia juga sih pasti ya.
De Bruyne itu salah satu dari 3 pilar pentingnya Belgia ya. Terus
bisa dibilang otak serangannya Belgia sih yeah. De Bruyne.
Terus yang disorot juga Eden Hazard ya, yang lagi menurun sejak gabung yeah. Madrid, masih belum bisa menemukan performa terbaiknya. Yeah, tapi betul. Di sisi lain kita punya Romelu
Lukaku yang lagi on fire.
Iya, baru juara
kemarin nih. Juara dengan Inter.
Ya.
Squadnya sih cukup nggak jauh beda lah, sama aja dia tetap make yang kayak tahun-tahun sebelumnya sih, kiper tetap Courtois.
Nah, Courtois juga lagi on fire tuh.
Iya,
dengan Madrid. Itu.
Terus next kita bakal ke Belanda ya guys ya. Belanda ini gimana Mar, menurut lo?
Belanda ini banyak pemain muda ya.
Pieter Boer gagal atau ke Brasil?
Ya sejauh ini sih sebenarnya gue melihat Belanda biasa-biasa aja sih mainnya. Iya, di beberapa lagi list ini ya.
Wah gitu ya.
Iya. Terus mereka kehilangan salah satu pilar pentingnya ya, Virgil van Dijk yang lagi cedera, nggak bisa ikut di Euro.
Itu gila, cederanya udah setahun lebih ya dia cedera.
Hampir setahun.
Itu bakal kehilangan yang besar sih kalau menurut gua.
Tapi nggak masalah, Belanda masih punya Matthijs de Ligt.
Ya betul. Tapi kan kalau bisa dua kenapa satu gitu kan. Dia juga kombinasinya pemain muda dan tua juga ya. Maksudnya
lebih banyak mudanya sih. Gak ada yang pemain benar-benar tahu kecuali kipernya mungkin ya.
Kipernya siapa tuh?
Tim Krul kalau nggak salah.
Itu
pemain 30-an plus lah. Tapi selebihnya selain dia starting 11-nya banyak pemain muda lah.
Iya sih, kalau yang utamanya muda-muda semua ya, De Jong, terus Depay.
Depay juga belakangan lagi on fire nih.
Ya.
Dia berapa lagi. Dua kali yang ngegol terus nih di friendlies ya. Pertandingan persahabatan dengan Belanda.
Dan apalagi dengan lagi diincernya pasti dia tebar pesona gitu kan nama Barca.
Betul banget. Tapi sejauh ini pelatihnya masih banyak nyoba-nyoba ya kalau gue lihat ya. Beberapa pertandingan terakhir dia berubah-berubah terus formasi yang masih mencoba mencari formasi terbaik untuk Euro nanti sih.
Kalau gue bilang dia masih kayak meraba gitu sih, mana racikan yang terbaik untuk tim ini. Belum kayak nemu yang bener-bener pas gitu.
Tapi tetap aja Belanda ya Belanda, gak bisa diremehin. Yeah. Semua tahu Belanda itu berkualitas dan bisa saja memberi kejutan ya di Euro nanti.
Walaupun dia di Euro kali ini sedikit kurang diunggulkan, tapi tetap Belanda is Belanda dengan permainannya, total footballnya.
Ya langsung aja ya kita pindah ke negara berikutnya. Ada Itali kali ini.
Itali ini apa ya, gue jujur aja gak terlalu ngikutin dengan squad Italia yang sekarang. Dari dulu juga sih gue kurang ngikutin.
Apalagi Italia pun kemarin sempat gagal lolos ya ke Piala Dunia ya.
Iya betul banget. 2018.
Penurunan drastis dalam beberapa tahun terakhir untuk Italia.
Ya grafiknya tuh kayak turun terus tiap tahun. Kalau menurut gue ini sih Italia kayak harus merubah cara main dia. Kayak kata Nacho itu mungkin kayak kurang bekerja lah untuk sepak bola sekarang. Mereka harus kayak lebih berani nyerang, nggak melulu bertahan melulu. Itu udah usang sih kalau menurut gua taktik kata Nacho itu. Mungkin bisa kalau di modernisasi ya bahasanya, atau dikombinasikan dengan.
Tapi mereka masih bawa banyak pemain senior ya. Gak banyak sih, ada berapa sih. Terutama backnya ya, Giorgio Chiellini dan Leonardo Bonucci. Dua veteran yang udah tua. Tapi masih menjadi
Itu faktor gak ada yang lebih bagus juga sih dari mereka. Ya mereka masih yang terbaik gitu. Makanya mereka masih dipanggil.
Tapi ada juga sih pemain muda yang dibawa ya. Mungkin yang lagi hot juga nih.
Donnarumma.
Iya, Donnarumma yang lagi hot juga nih, lagi dibawa.
Jadi kiper utamanya Italia
ya sekarang, seingat gue. Gianluigi Donnarumma yang akan Donnarumma ini pemainnya AC Milan dan sedang banyak diincar oleh banyak klub ya. Kabarnya sih bisa jadi ke PSG.
Ya PSG minat juga mbak. Ya PSG lagi beres-beres squad nih. Kemarin abis nikung Barca dengan ngambil Wijnaldum, itu cukup mengejutkan untuk gua. Dan sekarang langsung ngincer Donnarumma. GG sih.
Ya selain Donnarumma ada juga pemain muda seperti cukup bersinar di Juventus.
Betul.
Lalu ada juga beberapa pemain penting seperti pemenang Golden Boot musim lalu, Ciro Immobile dan Marco Verratti ya, pemainnya PSG.
Nah,
dan
itu
lagi
Immobile itu pemain senior juga tuh.
Ah iya. Dan yang terakhir itu pemenang Liga Champion nih, baru aja juara. Jorginho, gelandang bertahan iya, dari betul. Chelsea.
Betul banget tuh Jorginho.
menurut gue sih Italia ini setelah kegagalan kemarin sih mereka harusnya sangat bersemangat ya, untuk membuktikan bahwa mereka belum habis gitu. Mereka masih sanggup untuk memberi perlawanan di Eropa.
Salah satu kuda hitam lah kalau menurut gue. Mungkin mereka bisa memberikan kejutan-kejutan yang gak disangka orang. Balik lagi, walaupun grafik mereka beberapa tahun ini menurun, tapi ya tetap harus diwaspadain, gak bisa disepelein lah.
Ya betul banget tuh. Ya. Oke, kita langsung pindah ke negara terakhir di episode kali ini, Spanyol.
Nah, Spanyol nih.
Spanyol nih.
Menarik nih dari Spanyol.
Apa tuh?
Gak ada pemain Madrid.
Iya ya. Sepertinya cukup pas ya, kemarin jadi topik yang hot juga. Luis Enrique tidak memilih satupun pemain Madrid dan dia hanya membawa total 24 dari maksimal 26 pemain.
Ini faktor Luis Enrique mantan coach Barca jadi benci Madrid atau gimana nih?
Nggak, mungkin ada alasan tertentu lah, tapi menurut gue bukan karena dia bekas pelatih Barca ya. Menurut gue sih dia tetap profesional sebagai pelatih. Nggak melibatkan masa lalunya sebagai pelatih Barca.
Tapi kalau dipikir-pikir benar juga sih dia nggak bawa pemain Madrid. Soalnya pemain Madrid nggak ada yang perform gitu, yang nasionalitinya Spanyol, yang berkebangsaan Spanyol.
Oh ya, ngomong-ngomong nih, Spanyol nih kedatangan satu pemain tambahan nih ya.
Laporte.
Yaitu Laporte ya, yang merubah kewarganegaraannya dari Prancis menjadi Spanyol.
Iya, kabarnya si Deschamps juga kecewa sih. Cuman ya bijak.
Ya gimana ya, sebagai pemain dia butuh menit bermain juga. Kalau Prancis nggak mau ngasih dia kesempatan, yaudah, satu-satu jalan ya pindah.
Lu pemain juga butuh pengalaman, lu pemain juga butuh main. Kalau lu nggak dipanggil-panggil, yaudah pindah aja. Bijak sih kalau menurut gua.
Yang gua suka tapi cukup beresiko nih ya, dari Spanyol nih, lini depannya itu banyak pemain muda ya, seperti Ansu Fati, Ferran Torres. Ferran Torres bahkan bisa bilang pemain inti di sana.
Dia kekurangan lini depan yang ini sih.
Iya, kekurangan.
Bagus.
Dan strikernya enggak muda banget sih. Ya, Alvaro Morata ya.
Tapi gua enggak tahu kenapa dia sering banget blunder. Kemarin aja dia blunder yang
ya, mungkin
friendly match lawan Portugal.
Prinsipnya Morata, gawang tuh ada di atas bukan di depan. Mungkin seperti itu maksudnya.
Mungkin dia pusing kunang-kunang atau gimana gitu kalau satu lawan satu, nggak tahu lah ya. Dia juga sering banget offside loh kalau ngegol. Itu sih yang gue sorot. Iya sih, lini depannya kurang banget.
Enrique pun nggak punya banyak pilihan di lini tengah ya.
Ya betul, lini tengahnya juga agak ringkih.
Ya, lini tengah masih bisa dibilang oke lah. Ada Fabian Ruiz dari Napoli yang cukup bagus dan Thiago Alcantara dari Liverpool. Lalu untuk gelandang bertahannya ada Sergio Busquets dari Barca. Ini Busquets, ini gue baru lihat juga nih tadi ya, Busquets kabarnya terkena COVID. Jadi bisa jadi Rodrigo yang main ya. Rodri gelandangnya Manchester City.
Oh, itu cukup kehilangan besar sih. Secara ya Rodri belum cukup pengalaman lah. Kalau Busquets kan kita udah tahu ya pengalamannya.
Busquets udah termasuk veteran juga ya.
Veteran lah ya. Itu Pique masih dipanggil lah Pique.
Pique udah memutuskan pensiun dari timnas.
Oh iya.
Sekarang itu backnya Spanyol tuh ada Pau Torres yang gue suka juga nih ya, pemain muda. Pemainnya Villarreal yang ngalahin MU di final Liga malam Jumat ya. Dia berduet dengan Aymeric Laporte.
Nah, itu kombinasi yang cukup menarik tuh. Tapi ini sih balik lagi sedikit ke tadi ya, kenapa enggak ada pemain Madrid. Menurut gua ada satu pemain Madrid yang sebenarnya masih bisa lah untuk dipanggil itu Ramos. Tapi gue paham juga kenapa Ramos nggak dipanggil, mungkin karena dia musim ini banyak cedera, dia juga sedikit banget mainnya.
Total permainannya di tahun ini tuh sedikit banget, dia bolak-balik cedera terus.
Dia banyak cedera.
Dan terlihat ya, dia dipaksain main di Liga Champions semifinal itu kurang bagus jadinya. Soalnya menurut gue dia belum sepenuhnya fit ya, sembuh, belum sepenuhnya pulih. Ya,
belum sepenuhnya sembuh gitu. Jadi menurut lo Spanyol bisa bicara banyak gak nih di Euro?
Ya menurut gue sih pilihannya Enrique cukup berisiko, tapi Spanyol tetap memiliki peluang sih menurut gue.
Bukan berisiko sih kalau menurut gue ya, emang gak ada pilihan lain.
Bukan, dia bawa 24 pemain doang ya, dari total 2.
Iya sih, itu dikit banget sih. Tapi Spanyol is Spanyol yang tetap tim besar, tetap ada nama besar, pasti mereka bakal nyiapin
kesan lah untuk Euro. Dan mungkin bisa aja Enrique memang punya rencana khusus tersendiri ya, kita nggak tahu juga.
Strategi khusus.
Ya, kita saksikan aja lah ya di Euro nanti. Kita tunggu keseruannya bagaimana.
Ya, oke.
Begitu aja ya sepertinya untuk episode ini.
Eh tapi tunggu dulu nih, prediksi lu siapa yang juara?
Ya itu mah jelas ya, kayaknya nggak usah ditanya lah, jelas warna biru juara Piala Dunia.
Selain Prancis itu udah pegangan semua orang.
Selain Prancis ya, mungkin Belgia atau Portugal sih.
Kalau gue sih Jerman ya, dan yang favorit gue. Oke, thank you guys yang udah dengerin, hope you enjoy. Dan jangan lupa dengerin episode kita yang lainnya juga. Thank you guys.
Thank you semua.
Balik lagi di Pau Podcast. Kali ini kita mau ngebahas Euro, tapi part 2, karena kita udah bikin part 1. Dan kali ini negaranya ada Belanda, Itali, Inggris, dan juga Belgia. Balik lagi, gue nggak sendirian di sini. Ada temen gue seperti biasa, Marcel.
Ya, halo semuanya.
Gimana nih, Mar? Kita mulai dari Inggris dulu kali ya.
Ya, melanjutkan episode yang kemarin masih seputar Euro, kali ini Inggris yang kita bahas. Ya, Inggris ini gimana ya? Inggris ini timnasnya dari dulu sudah terkenal ya dengan pemain-pemainnya yang bagus gitu. Selalu penuh dengan bintang, tapi
dengan bintang. Tapi selalu puasa gelar juga gitu.
Padahal mereka menurut gue gak pernah kehabisan pemain bagus gitu. Ada aja tiap musim. Meskipun pemain-pemain ini juga itu ya, kalau mau jujur banyak yang overpriced dan overrated ya.
Kalau menurut gue gara-gara, kalau overrated itu gara-gara ini sih. Inggris kan lu tahu sendiri liga nomor 1 di dunia. Jadi kayak overexposure gak sih ke media-media.
Ini goreng-goreng mulu medianya.
Goreng mulu gitu. Padahal kualitas dia mah ya bagus sih bagus, cuman kadang-kadang matok harganya yang ketinggian kalau menurut gua. Dan Inggris penuhi pemain muda juga ya bisa dibilang.
Iya, banyak pemain muda juga. Terus Inggris nih lagi kuat-kuatnya ya. Kalau dilihat dari klub-klubnya gitu ya, Chelsea, ya. City itu masuk final Liga Champion dan
masih Eropa ya.
MU masuk final Liga Malam Jumat meskipun kalah ya.
Ya, jangan diungkit situ lagi dong.
Oh iya. Jadi Inggris ini pemainnya lagi banyak yang lagi on fire ya. Tapi ya, yang paling ditorot, yang paling dikasihani ya, siapa lagi kalau bukan Kapten Harry Kane ya.
Iya, tenang aja.
Udah top ini score, udah top asis, puasa gelar ujung-ujungnya.
Tapi itu, iya sih, kasian banget sih. Ya, bagus di tempat yang salah gitulah pada intinya.
Pas banget.
Bagus di tempat yang salah itu, aduh. Tapi gue juga cukup optimis sih Inggris kali ini nggak bisa bicara banyak lah di Euro kali ini.
Iya.
Dengan adanya pemain muda dan kombinasi dikit pemain senior. Yang senior siapa aja sih?
Itu Harry Kane. Bagi kapten juga ya Harry Kane ya. Ada Jordan Henderson, kaptennya Liverpool.
Nah ya itu betul.
Maguire Stones pun sebenarnya bisa dibilang termasuk senior lah.
Oh, gue kirain Phil Jones masuk.
Oh, itu sih udah bisa dibilang legendnya Inggris ya.
Iya, udah tinggal dibikin ikon aja, patung.
Harry Kane yang biasanya di Tottenham nggak punya tim yang cukup memadai ya, yang bisa mensupport dia untuk juara. Tapi menurut gue kasusnya beda di sini. Inggris punya banyak pemain yang sangat bagus dan menurut gue sangat berpeluang untuk menjadi juara.
Supportnya bagus ya, dengan kualitas dia juga yang kita ya nggak bisa diraguin lagi lah. Semua orang udah tahu kualitas dia gimana.
Salah satu yang gue sayangkan sih tapi itu ya si Trent Alexander-Arnold ya, cedera dia nggak bisa ikut jadinya.
Iya padahal itu loh katanya ada rumor dia bahkan tadinya nggak dibawa, nggak dipilih.
Iya, tapi akhirnya dibawa. Lagi.
Tapi akhirnya dibawa dan ya sayangnya cedera gitu sama aja dia. Jadi nggak ikut juga kan, sayang banget gitu. Gua harap Southgate bisa inilah, bisa meramu.
Iya, memaksimalkan pemain yang ada ya. Karena menurut gue skuadnya cukup bagus. Melimpah.
Cukup dalam juga sih kalau menurut gue. Cadangannya juga gak jelek-jelek amat gitu. Bagus-bagus aja. Ini sih, ya itu tadi. Southgate sebenarnya agak sedikit kebingungan nih, Mar. Gara-gara banyak pemain yang lagi peak performance di posisi yang sama. Jadi dia bingung mau milih yang mana gitu.
Iya betul banget, tapi ini bagus juga ya untuk kedalaman squadnya. Terutama lini depannya banyak yang lagi on fire menurut gue. Harry Kane, Jack Grealish, Rashford, Jadon Sancho.
Oh iya Sancho. Betul betul. Mungkin next.
Oh sama Mason Mount.
Oh iya. Iya Mount juga kemarin baru juara kan.
Iya. Sama cukup positif buat Tuchel.
Bersinar ya. Yang dianggap tadinya gagal tiba-tiba di bawah Tuchel langsung ya lumayan berhasil.
Anak kesayangannya Lampard yang dikembangkan oleh Tuchel.
Iya, anak kesayangannya Lampard. Anak emas.
Anak emas.
Oke. Next kita ke Belgia kali ya.
Boleh nih Belgia nih.
Menarik sini, cukup menarik.
Untuk sekedar informasi ya, Belgia ini adalah timnas dengan ranking 1 dunia di FIFA.
Itu jok yang sebenarnya gue masih bingung sampai sekarang. Dari mana dia nomor 1 di dunia? Sementara dia nggak ada Piala Euro atau...
Gue nggak tahu cara ngitungnya, tapi dia tuh ada kayak semacam koefisiennya gitu. Untuk tiap timnas, jadi ada perhitungannya tersendiri lah, ya, yang gue nggak ngerti gimana. Tapi pokoknya itu nggak asal-asalan sih, ada penelitiannya dan ada perhitungannya. Jadi FIFA nggak sembarang milih juga lah ya.
Ada kayak rumusnya lah pasti. Yeah. Ya kita tahu FIFA pasti kredibel lah ya kan, nggak mungkin FIFA tuh asal-asalan. Ya tapi ini sih yang lumayan menarik sih. KDB yang kemarin abis tabrakan.
Iya, De Bruyne yang tadinya gak mau operasi ya. Tapi kabarnya harus menjalani operasi karena udah parah cederanya. Itu tidak memungkinkan untuk bermain.
Itu gue gak nyangka loh. cederanya bakal separah itu, ya gue nyangka sih itu parah, cuman nggak.
Katanya sih bisa main ya, katanya sih bisa tetap main, tapi nggak di awal, mungkin di playoff gitu, group stage dia nggak bakal main, soalnya dia harus operasi dulu katanya.
Tapi ini secara nggak langsung ngaruhin ke permainannya Belgia juga sih pasti ya.
De Bruyne itu salah satu dari tiga pilar pentingnya Belgia ya. Terus
bisa dibilang otak serangannya Belgia sih yeah. De Bruyne.
Terus yang disorot juga Eden Hazard ya, yang lagi menurun sejak gabung yeah. Madrid, masih belum bisa menemukan performa terbaiknya. Yeah, tapi betul. Di sisi lain kita punya Romelu
Lukaku yang lagi on fire.
Ya, yeah, baru juara
kemarin nih. Juara dengan Inter. Yeah. Squadnya sih cukup nggak jauh beda lah, sama aja dia tetap make yang kayak tahun-tahun sebelumnya sih, kiper tetap Courtois.
Nah, Courtois juga lagi on fire tuh.
Iya,
dengan Madrid. Itu.
Terus next kita bakal ke Belanda ya guys ya. Belanda ini gimana Mar, menurut lo?
Belanda ini banyak pemain muda ya.
Peter Boer gagal ataukah berhasil?
Ya, sejauh ini sih sebenarnya gua melihat Belanda biasa-biasa aja sih mainnya. Iya, di beberapa list ini ya.
Wah, gitu ya.
Iya. Terus mereka kehilangan salah satu pilar pentingnya ya. Virgil van Dijk yang lagi cedera, nggak bisa ikut ya. Euro.
Itu gila, cederanya udah setahun lebih ya dia cedera.
Hampir setahun udah kayaknya.
Hampir setahun. Itu bakal kehilangan yang besar sih kalau menurut gua.
Tapi nggak masalah, Belanda masih punya Matis, De Ligt.
Ya betul. Tapi kan kalau bisa dua kenapa satu gitu kan? Dia juga kombinasinya pemain muda dan tua juga ya. Maksudnya
lebih banyak mudanya sih. Gak ada yang pemain benar-benar tua kecuali kipernya mungkin ya.
Kipernya siapa tuh?
Tim Krul kalau nggak salah.
Itu
pemain 30-an plus lah. Tapi selebihnya selain dia starting 11-nya banyak pemain muda lah.
Ya sih, kalau yang utamanya muda-muda semua ya, De Jong, terus Depay.
Depay juga belakangan lagi on fire nih.
Ya.
Dia berapa lagi, dua kali yang ngegol terus nih di friendlies ya. Pertandingan persahabatan dengan Belanda.
Dan apalagi dengan lagi diincar ya, pasti dia tebar pesona gitu kan nama Barca.
Betul banget. Tapi sejauh ini pelatihnya masih banyak nyoba-nyoba ya kalau gue lihat ya. Beberapa pertandingan terakhir dia berubah-berubah terus formasinya, masih mencoba mencari formasi terbaik untuk Euro nanti sih.
Kalau gue bilang dia masih kayak meraba gitu sih, mana racikan yang terbaik untuk tim ini. Belum kayak nemu yang bener-bener pas gitu.
Tapi tetap aja Belanda ya Belanda, gak bisa diremehin. Yeah. Semua tahu Belanda itu berkualitas dan bisa saja memberi kejutan ya di Euro nanti.
Walaupun dia di Euro kali ini sedikit kurang diunggulkan, tapi tetap Belanda is Belanda dengan permainannya, total footballnya.
Ya langsung aja ya kita pindah ke negara berikutnya. Ada Italia kali ini.
Italia ini apa ya, gue jujur aja nggak terlalu ngikutin dengan skuad Italia yang sekarang, dari dulu juga sih gue kurang ngikutin.
Apalagi Italia pun kemarin sempat gagal lolos ya ke Piala Dunia ya.
Iya betul banget. 2018.
Penurunan drastis dalam beberapa tahun terakhir untuk Italia.
Ya grafiknya tuh kayak turun terus tiap tahun. Kalau menurut gue ini sih Itali kayak harus merubah cara main dia, kayak kata Nacho itu mungkin kayak kurang bekerja lah untuk sepak bola sekarang. mereka harus kayak lebih berani nyerang, nggak melulu bertahan bertahan melulu. Itu udah usang sih kalau menurut gue taktik atau Nacho itu. Mungkin bisa kalau di modernisasi ya bahasanya, atau ya, dikombinasikan dengan itu.
Tapi mereka masih bawa banyak pemain senior ya. Ya, banyak dia ada berapa sih, terutama backnya Giorgio Chiellini dan Leonardo Bonucci, dua veteran yang udah tua tapi masih menjadi
itu faktor. Nggak ada yang lebih bagus juga sih dari mereka, ya mereka masih yang terbaik gitu, makanya mereka masih dipanggil.
Tapi ada juga sih pemain muda yang dibawa ya, mungkin yang lagi hot juga nih.
Donnarumma
yang lagi hot juga nih, lagi dibawa
jadi kiper utamanya Italia
ya sekarang, seingat gue Gianluigi Donnarumma ya. Yang akan Donnarumma ini pemainnya AC Milan dan sedang banyak diincar oleh banyak klub ya, kabarnya sih bisa jadi ke PSG.
Ya, PSG minat juga, Mak. Ya, PSG lagi beres-beres squad nih. Kemarin habis nikung Barca dengan ngambil Wijnaldum. Itu cukup mengejutkan untuk gua. Dan sekarang langsung ngincar Donnarumma. GG sih.
Ya, selain Donnarumma, ada juga pemain muda seperti gue cukup bersinar di Juventus. Lalu ada juga beberapa pemain penting seperti pemenang Golden Boot musim lalu, Ciro Immobile dan Marco Verratti ya, pemainnya PSG.
Nah,
dan
itu
satu lagi
Immobile itu pemain senior juga tuh.
Ah iya. Dan yang terakhir itu pemenang Liga Champion nih, baru aja juara, baru aja. Jorginho, gelandang bertahan iya, dari betul. Chelsea.
Betul banget tuh Jorginho.
Menurut gue sih Italia ini setelah kegagalan kemarin sih mereka harusnya sangat bersemangat ya, untuk membuktikan bahwa mereka belum habis gitu. Mereka masih sanggup untuk memberi perlawanan di Eropa.
Salah satu kuda hitam lah kalau menurut gue. Mungkin mereka bisa memberikan kejutan-kejutan yang gak disangka orang. Balik lagi, walaupun grafik mereka beberapa tahun ini menurun, tapi ya tetap harus diwaspadain, gak bisa disepelein lah.
Ya betul banget tuh ya. Oke, kita langsung pindah ke negara terakhir di episode kali ini, Spanyol.
Nah, Spanyol nih.
Spanyol nih.
Menarik nih dari Spanyol.
Apa tuh?
Gak ada pemain Madrid.
Iya ya. Sepertinya cukup pas ya, kemarin jadi topik yang hot juga. Luis Enrique tidak memilih satupun pemain Madrid dan dia hanya membawa total 24 dari maksimal 26 pemain.
Ini faktor Luis Enrique mantan coach Barca jadi benci Madrid atau gimana nih?
Mungkin ada alasan tertentu lah, tapi menurut gue bukan karena dia bekas pelatih Barca ya. Menurut gue sih dia tetap profesional sebagai
objektif
pelatih
lah, pasti.
Gak melibatkan masa lalunya sebagai pelatih Barca.
Tapi kalau dipikir-pikir benar juga sih dia gak bawa pemain Madrid. Soalnya pemain Madrid gak ada yang perform gitu, yang nasionalitinya Spanyol, yang berkebangsaan Spanyol.
Oh ya, ngomong-ngomong nih, Spanyol nih kedatangan satu pemain tambahan nih ya.
Laporte.
Yaitu ya. Laporte ya, yang merubah kewarganegaraannya dari Prancis menjadi Spanyol.
Iya, kabarnya si Deschamps juga kecewa sih. Cuman ya bijak.
Ya gimana ya, sebagai pemain dia butuh menit bermain juga. Kalau Prancis nggak mau ngasih dia kesempatan, yaudah, satu-satu ya, jalan ya pindah.
Lu pemain juga butuh pengalaman, lu pemain juga butuh main. Kalau lu nggak dipanggil-panggil, ya udah pindah aja. Bijak sih kalau menurut gua.
Yang gua suka tapi cukup beresiko nih ya, dari Spanyol nih. Lini depannya itu banyak pemain muda ya, seperti Ansu Fati, Ferran Torres. Ferran Torres bahkan bisa bilang pemain inti di sana.
Dia kekurangan lini depan yang ini sih.
Iya, kekurangan.
Bagus.
Dan strikernya nggak muda, nggak muda-muda banget sih. Ya, Alvaro Morata ya.
Tapi gue nggak tahu kenapa dia sering banget blunder. Kemarin aja dia blunder yang
ya, mungkin
friendly match lawan Portugal.
Prinsipnya Morata, gawang tuh ada di atas, bukan di depan. Mungkin seperti itu maksudnya. Oh,
mungkin dia pusing kunang-kunang atau gimana gitu kalau satu lawan satu, nggak tahu lah ya. Dia juga sering banget offside loh kalau ngegol. Itu sih yang gue sorot. Iya sih, lini depannya kurang banget.
Enrique pun nggak punya banyak pilihan di lini tengah ya.
Ya betul, lini tengahnya juga agak ringkih.
Ya, lini tengah masih bisa dibilang oke lah. Ada Fabian Ruiz dari Napoli yang cukup bagus dan Thiago Alcantara dari Liverpool. Lalu untuk gelandang bertahannya ada Sergio Busquets dari Barca. Ini Busquets, ini gue baru lihat juga nih tadi ya, Busquets kabarnya terkena COVID. Jadi bisa jadi Rodrigo yang main ya. Rodri gelandangnya Manchester City.
Oh, itu cukup kehilangan besar sih. Secara ya Rodri belum cukup pengalaman lah. Kalau Busquets kan kita udah tahu ya pengalamannya.
Busquets udah termasuk veteran juga ya.
Veteran lah ya. Itu Pique masih dipanggil lah Pique.
Pique udah memutuskan pensiun dari timnas.
Oh iya.
Sekarang itu backnya Spanyol tuh ada Pau Torres yang gue suka juga nih ya, pemain muda. Pemainnya Villarreal yang ngalahin MU di final Liga malam Jumat ya. Ya, dia berduet ya, dengan Aymeric Laporte.
Nah, itu kombinasi yang cukup menarik tuh. Tapi ini sih balik lagi sedikit ke tadi ya, kenapa enggak ada pemain Madrid. Menurut gua ada satu pemain Madrid yang sebenarnya masih bisa lah untuk dipanggil. Itu Ramos, tapi gue paham juga kenapa Ramos nggak dipanggil. Mungkin karena dia musim ini banyak cedera. Dia juga sedikit yeah banget mainnya.
Total permainannya di tahun ini tuh sedikit banget. Dia bolak-balik cedera terus.
Dia banyak cedera.
Dan terlihat ya, dia dipaksain main di Liga Champions semifinal itu kurang bagus. Jadi, soalnya menurut gue, dia belum sepenuhnya fit ya. Belum sepenuhnya pulih.
Ya, belum sepenuhnya sembuh gitu. Jadi menurut lo Spanyol bisa bicara banyak gak nih di Euro?
Ya menurut gue sih pilihannya Enrique cukup beresiko, tapi Spanyol tetap memiliki peluang sih menurut gue.
Bukan beresiko sih kalau menurut gue ya, emang gak ada pilihan lain.
Bukan, dia bawa 24 pemain doang ya, dari total
ya,
2.
Iya sih, itu dikit banget sih. Tapi Spanyol is Spanyol yang tetap tim besar, tetap ada nama besar, pasti mereka bakal nyiapin
iya
lah untuk Euro.
Dan mungkin bisa aja Enrique memang punya rencana
khusus, yang kita
rencana
tahu
khusus kan tersendiri ya, kita nggak tahu ya, juga.
Strategi khusus.
Ya, kita saksikan aja lah ya di Euro nanti. Kita tunggu keseruannya bagaimana.
Ya,
oke,
okay.
Begitu aja ya sepertinya untuk episode ini.
Eh, tapi tunggu dulu nih, prediksi lu siapa yang juara?
Ya, itu mah jelas ya, kayaknya nggak usah ditanya lah. Jelas, warna biru, juara Piala Dunia.
Selain Prancis, Prancis itu udah pegangan semua orang.
Selain Prancis ya, mungkin Belgia atau Portugal sih.
Kalau gue sih Jerman ya, yang tim favorit gue. Oke, thank you guys yang udah dengerin. Hope you enjoy. Dan jangan lupa dengerin episode kita yang lainnya juga. Thank you guys.
Thank you semua.
Bye. balik lagi di Pau Podcast. Kali ini kita mau bahas Euro, tapi part 2, karena kita udah bikin part 1. Dan kali ini negaranya ada Belanda, Itali, Inggris, dan juga Belgia. Balik lagi, gue nggak sendirian di sini, ada temen gue seperti biasa, Marcel.
Ya, halo semuanya.
Gimana nih, Mar? Kita ya. Mulai dari Inggris dulu kali ya?
Ya, melanjutkan episode yang kemarin, masih seputar Euro, kali ini Inggris yang kita bahas. Ya, Inggris ini, gimana ya? Inggris ini timnasnya dari dulu sudah terkenal ya dengan pemain-pemainnya yang bagus gitu. Selalu penuh dengan bintang, tapi
selalu penuh dengan bintang. Tapi selalu puasa gelar juga itu.
Padahal mereka menurut gue enggak pernah kehabisan pemain bagus gitu. Ada aja tiap musim. Meskipun pemain-pemainnya juga itu ya. Kalau mau jujur banyak yang overpriced dan overrated ya.
Kalau menurut gue gara-gara, kalau overrated itu gara-gara ini sih. Inggris kan lu tahu sendiri liga nomor 1 di dunia. Jadi kayak overexposure gak sih ke media-media.
Ini goreng-goreng mulu medianya.
Goreng mulu gitu. Padahal kualitas dia mah ya bagus sih bagus. Cuman kadang-kadang matok harganya yang ketinggian kalau menurut gue. Dan ini penuhi pemain muda juga ya, bisa dibilang.
Iya, banyak pemain muda juga. Terus Inggris nih lagi kuat-kuatnya. Kalau dilihat dari klub-klubnya gitu ya, Chelsea, ya. City itu masuk final Liga Champion. Masa dan
Eropa ya.
Ya, MU masuk final Liga malam Jumat meskipun kalah ya.
Ya, jangan diungkit situ lagi dong.
Oh iya. Jadi Inggris ini pemainnya lagi banyak yang lagi on fire ya. Tapi ya, yang paling ditorot, yang paling dikasihani ya siapa lagi kalau bukan Kapten Harry Kane ya.
Iya, tenang aja.
Udah top score, udah top assist, puasa gelar ujung-ujungnya.
Tapi itu iya sih, kasian banget sih. Ya bagus di tempat yang salah gitulah pada intinya.
Ya, pas banget.
Bagus di tempat yang salah itu, aduh. Tapi gue juga cukup optimis sih Inggris kali ini nggak bisa bicara banyak lah di Euro kali ini.
Iya.
Dengan adanya pemain muda dan kombinasi dikit pemain senior. Yang senior siapa sih?
Itu Harry Kane. Bagi kapten juga ya Harry Kane ya. Ya. Ada Jordan Henderson, kaptennya Liverpool.
Nah, ya itu betul.
Maguire, Stones pun sebenarnya bisa dibilang termasuk senior lah.
Oh, gue kirain Phil Jones masuk.
Oh, itu sih udah bisa dibilang legendnya Inggris ya.
Iya, udah tinggal dibikin ikon aja, patung.
Harry Kane yang biasanya di Tottenham nggak punya tim yang cukup memadai ya yang bisa mensupport dia untuk juara, tapi menurut gue kasusnya beda di sini. Inggris punya banyak pemain yang sangat bagus dan menurut gue sangat berpeluang untuk menjadi juara.
Supportnya bagus ya dengan kualitas dia juga yang kita ya nggak bisa diraguin lagi lah, semua orang udah tahu kualitas dia gimana.
Salah satu yang gue sayangkan sih tapi itu ya si Trent Alexander-Arnold ya cedera, dia nggak bisa ikut jadinya.
Iya, padahal itu loh katanya ada rumor dia bahkan tadinya nggak dibawa, nggak dipilih.
Iya, tapi akhirnya dibawa.
Tapi akhirnya dibawa dan ya sayangnya cedera gitu, sama aja dia jadi nggak ikut juga kan, sayang banget gitu. Gue harap Southgate bisa inilah, bisa meramu.
Iya, memaksimalkan pemain yang ada ya. Karena menurut gue squadnya cukup bagus.
Cukup dalam juga sih kalau menurut gue. Cadangannya juga gak jelek-jelek amat gitu. Bagus-bagus aja. Ini sih, ya itu tadi, Southgate sebenarnya agak sedikit kebingungan nih Mar, gara-gara banyak pemain yang lagi peak performance di posisi yang sama. Jadi dia bingung mau milih yang mana gitu.
Iya betul banget, tapi ini bagus juga ya untuk kedalaman squadnya. Terutama lini depannya banyak yang lagi on fire menurut gue. Harry Kane, Jack Grealish, Rashford, Jadon Sancho.
Oh iya, Sancho. Betul-betul. Mungkin next.
Oh, sama Mason Mount.
Oh iya. Iya, Mount juga kemarin baru juara kan.
Iya. Sama cukup positif buat Tuchel.
Ya. Bersinar ya. Yang dianggap tadinya gagal, tiba-tiba di bawah Tuchel langsung... Ya,
anak anak kesayangannya Lampard yang dikembangkan oleh itu.
Iya, anak anak kesayangannya Lampard. Anak emas.
Anak emas.
Oke. Next kita ke Belgia kali ya.
Boleh nih Belgia nih.
Menarik sini, cukup menarik.
Untuk sekedar informasi ya, Belgia ini adalah timnas dengan ranking 1 dunia di FIFA.
Itu joke yang sebenarnya gue masih bingung sampai sekarang. Dari mana dia nomor 1 di dunia? Sementara dia gak ada Piala Euro atau...
Gue gak tau cara ngitungnya, tapi dia tuh ada kayak semacam koefisiennya gitu untuk tiap timnas. Jadi ada perhitungannya tersendiri lah, ya, yang gue gak ngerti gimana. Tapi pokoknya itu gak asal-asalan sih. Ada penelitiannya dan ada perhitungannya. Jadi FIFA nggak sembarang milih juga lah ya.
Ada kayak rumusnya lah pasti. Yeah. Ya kita tahu FIFA pasti kredibel lah ya kan. Nggak mungkin FIFA tuh asal-asalan. Ya tapi ini sih yang lumayan menarik sih. KDB yang kemarin abis tabrakan.
Iya, yeah, De Bruyne yang tadinya nggak mau operasi ya. Tapi kabarnya harus menjalani operasi karena udah parah cederanya, itu tidak parah. Memungkinkan untuk bermain.
Itu gue gak nyangka lo cederanya bakal separah itu. Ya gue nyangka sih itu parah, cuman gak
katanya
bakal...
sih bisa main ya, katanya sih bisa tetap main, tapi gak di awal, mungkin di playoff gitu, group stage dia gak bakal main soalnya dia harus operasi dulu katanya.
Tapi ini secara gak langsung ngaruhin ke permainannya Belgia juga sih pasti ya.
De Bruyne itu salah satu dari tiga pilar pentingnya Belgia ya. Terus
bisa dibilang otak serangannya Belgia sih, yeah. De Bruyne.
Terus yang disorot juga Eden Hazard ya, yang lagi menurun sejak gabung yeah. Madrid. Masih belum bisa menemukan performa terbaiknya. Yeah, tapi betul. Di sisi lain kita punya Romelu
Lukaku. Lukaku yang lagi on fire.
Iya, yeah, baru juara.
Kemarin gitu. Juara dengan Inter. Iya. Yeah. Squadnya sih cukup nggak jauh beda lah, sama aja dia tetap make yang kayak tahun-tahun sebelumnya sih, kiper tetap Courtois.
Nah, Courtois juga lagi on fire tuh.
Iya,
dengan Madrid.
Terus next kita bakal ke Belanda ya guys ya. Belanda ini gimana Mar, menurut lo?
Belanda ini banyak pemain muda ya.
Peter Boer gagal atau ke Brasil?
Ya, sejauh ini sih sebenarnya gue melihat Belanda biasa-biasa aja sih mainnya. Iya, di beberapa lagi list ini ya.
Wah gitu ya.
Iya. Terus iya. Mereka kehilangan salah satu pilar pentingnya ya. Virgil van Dijk yang lagi cedera, nggak bisa ikut di ya. Euro.
Itu gila, cederanya udah setahun lebih ya dia cedera.
Hampir setahun.
Itu bakal kehilangan yang besar sih kalau menurut gua.
Tapi nggak masalah, Belanda masih punya Matis De Ligt.
Ya betul. Tapi kan kalau bisa dua kenapa satu gitu kan? Dia juga kombinasinya pemain muda dan tua juga ya.
Maksudnya lebih banyak mudanya sih. Gak ada yang pemain benar-benar tahu kecuali kipernya mungkin ya.
Kipernya siapa tuh?
Tim Krul kalau enggak salah.
Itu
pemain 30-an plus lah. Tapi selebihnya selain dia starting 11-nya banyak pemain muda lah.
Iya sih, kalau yang utamanya muda-muda semua ya, De Jong, terus Depay.
Depay juga belakangan lagi on fire nih.
Ya.
Dia berapa lagi, dua kali yang ngegol terus nih di friendlies ya. Pertandingan persahabatan dengan Belanda.
Dan apalagi dengan lagi diincernya pasti dia tebar pesona gitu kan nama Barca.
Betul banget. Tapi sejauh ini pelatihnya masih banyak nyoba-nyoba ya kalau gue lihat ya. Berapa pertandingan terakhir dia berubah-berubah terus formasi yang masih mencoba mencari formasi terbaik untuk Euro nanti sih.
Kalau gue bilang dia masih kayak meraba gitu sih, mana racikan yang terbaik untuk tim ini. Belum kayak nemu yang bener-bener pas gitu.
Tapi tetap aja Belanda ya Belanda, gak bisa diremehin. Yeah. Semua tahu Belanda itu berkualitas dan bisa saja memberi kejutan ya di Euro nanti.
Walaupun dia di Euro kali ini sedikit kurang diunggulkan, tapi tetap Belanda is Belanda dengan permainannya, total footballnya.
Ya langsung aja ya kita pindah ke negara berikutnya. Ada Itali kali ini.
Itali ini apa ya, gue jujur aja gak terlalu ngikutin dengan squad Italia yang sekarang. Dari dulu juga sih gue kurang ngikutin.
Apalagi Italia pun kemarin sempat gagal lolos ya ke Piala Dunia ya.
Iya betul banget. 2018.
Penurunan drastis dalam beberapa tahun terakhir untuk Italia.
Ya grafiknya tuh kayak turun terus tiap tahun. Kalau menurut gue ini sih Italia kayak harus merubah cara main dia. Kayak kata Nacho itu mungkin kayak kurang bekerja lah untuk sepak bola sekarang. Mereka harus kayak lebih berani nyerang, nggak melulu bertahan melulu. Itu udah usang sih kalau menurut gua taktik kata Nacho itu. Mungkin bisa kalau di modernisasi ya bahasanya, atau dikombinasikan dengan.
Tapi mereka masih bawa banyak pemain senior ya. Gak banyak sih, ada berapa sih. Terutama backnya ya, Giorgio Chiellini dan Leonardo Bonucci. Dua veteran yang udah tua. Tapi masih menjadi
Itu faktor gak ada yang lebih bagus juga sih dari mereka. Ya mereka masih yang terbaik gitu. Makanya mereka masih dipanggil.
Tapi ada juga sih pemain muda yang dibawa ya. Mungkin yang lagi hot juga nih.
Donnarumma
yang lagi hot juga nih, lagi dibawa.
Jadi kiper utamanya Italia
ya sekarang, seingat gue. Gianluigi Donnarumma yang akan Donnarumma ini pemainnya AC Milan dan sedang banyak diincar oleh banyak klub ya. Kabarnya sih bisa jadi ke PSG.
Ya PSG minat juga mbak. Ya PSG lagi beres-beres squad nih. Kemarin abis nikung Barca dengan ngambil Wijnaldum, itu cukup mengejutkan untuk gua. Dan sekarang langsung ngincer Donnarumma. GG sih.
Ya selain Donnarumma ada juga pemain muda seperti cukup bersinar di Juventus.
Betul.
Lalu ada juga beberapa pemain penting seperti pemenang Golden Boot musim lalu, Ciro Immobile dan Marco Verratti ya, pemainnya PSG.
Nah,
dan
itu
lagi
Immobile itu pemain senior juga tuh.
Ah iya. Dan yang terakhir itu pemenang Liga Champion nih, baru aja juara. Jorginho, gelandang bertahan dari betul. Chelsea.
Betul banget tuh Jorginho.
menurut gue sih Italia ini setelah kegagalan kemarin sih mereka harusnya sangat bersemangat ya, untuk membuktikan bahwa mereka belum habis gitu. Mereka masih sanggup untuk memberi perlawanan di Eropa.
Salah satu kuda hitam lah kalau menurut gue. Mungkin mereka bisa memberikan kejutan-kejutan yang gak disangka orang. Balik lagi, walaupun grafik mereka beberapa tahun ini menurun, tapi ya tetap harus diwaspadain, gak bisa disepelein lah.
Ya betul banget tuh ya. Oke, kita langsung pindah ke negara terakhir di episode kali ini, Spanyol.
Nah, Spanyol nih.
Spanyol nih.
Menarik nih dari Spanyol.
Apa tuh?
Gak ada pemain Madrid.
Iya ya. Sepertinya cukup pas ya, kemarin jadi topik yang hot juga. Luis Enrique tidak memilih satupun pemain Madrid dan dia hanya membawa total 24 dari maksimal 26 pemain.
Ini faktor Luis Enrique mantan coach Barca jadi benci Madrid atau gimana nih?
Nggak, mungkin ada alasan tertentu lah, tapi menurut gue bukan karena dia bekas pelatih Barca ya. Menurut gue sih dia tetap profesional sebagai pelatih, nggak melibatkan masa lalunya sebagai pelatih Barca.
Tapi kalau dipikir-pikir benar juga sih dia nggak bawa pemain Madrid, soalnya pemain Madrid gak ada yang perform gitu, yang nasionalitinya Spanyol, yang berkebangsaan Spanyol.
Oh ya, ngomong-ngomong nih, Spanyol nih kedatangan satu pemain tambahan nih ya.
Laporte.
Yaitu Laporte ya, yang merubah kewarganegaraannya dari Prancis menjadi Spanyol.
Iya, kabarnya si Deschamps juga kecewa sih. Cuman ya bijak.
Ya gimana ya, sebagai pemain dia butuh menit bermain juga. Kalau Prancis nggak mau ngasih dia kesempatan, yaudah, satu-satu ya, jalan ya pindah.
Lu pemain juga butuh pengalaman, lu pemain juga butuh main. Kalau lu nggak dipanggil-panggil, udah pindah aja. Bijak sih kalau menurut gua.
Yang gua suka tapi cukup beresiko nih ya dari Spanyol nih. Lini depannya itu banyak pemain muda ya, seperti Ansu Fati, Ferran Torres. Ferran Torres bahkan bisa bilang pemain inti di sana.
Dia kekurangan lini depan yang ini sih.
Iya, kekurangan.
Bagus.
Dan strikernya nggak muda, nggak muda-muda banget sih. Ya, Alvaro Morata ya.
Tapi gue nggak tahu kenapa dia sering banget blunder. Kemarin aja dia blunder yang
ya, mungkin
friendly match lawan Portugal.
Prinsipnya Morata, gawang tuh ada di atas, bukan di depan. Mungkin seperti itu maksudnya. Oh,
mungkin dia pusing kunang-kunang atau gimana gitu kalau satu lawan satu, nggak tahu lah ya. Dia juga sering banget offside loh kalau ngegol. Itu sih yang gue sorot. Iya sih, lini depannya kurang banget.
Enrique pun nggak punya banyak pilihan di lini tengah ya.
Ya betul, lini tengahnya juga agak ringkih.
Ya, lini tengah masih bisa dibilang oke lah. Ada Fabian Ruiz dari Napoli yang cukup bagus dan Thiago Alcantara dari Liverpool. Lalu untuk gelandang bertahannya ada Sergio Busquets dari Barca. Ini Busquets, ini gue baru lihat juga nih tadi ya, Busquets kabarnya terkena COVID. Jadi bisa jadi Rodrigo yang main ya. Rodri gelandangnya Manchester City.
Oh, itu cukup kehilangan besar sih. Secara ya Rodri belum cukup pengalaman lah. Kalau Busquets kan kita udah tahu ya pengalamannya.
Busquets udah termasuk veteran juga ya.
Veteran lah ya. Itu Pique masih dipanggil lah Pique.
Pique udah memutuskan pensiun dari timnas.
Oh iya.
Sekarang itu backnya Spanyol tuh ada Pau Torres yang gue suka juga nih ya, pemain muda. Pemainnya Villarreal yang ngalahin MU di final Liga malam Jumat ya. Dia berduet dengan Aymeric Laporte.
Nah, itu kombinasi yang cukup menarik tuh. Tapi ini sih balik lagi sedikit ke tadi ya, kenapa enggak ada pemain Madrid. Menurut gua ada satu pemain Madrid yang sebenarnya masih bisa lah untuk dipanggil itu Ramos. Tapi gue paham juga kenapa Ramos nggak dipanggil, mungkin karena dia musim ini banyak cedera, dia juga sedikit banget mainnya.
Total permainannya di tahun ini tuh sedikit banget, dia bolak-balik cedera terus.
Dia banyak cedera.
Dan terlihat ya, dia dipaksain main di Liga Champions semifinal itu kurang bagus jadinya. Soalnya menurut gue dia belum sepenuhnya fit ya, sembuh, belum sepenuhnya pulih. Ya, kayak
belum sepenuhnya sembuh gitu. Jadi menurut lo Spanyol bisa bicara banyak gak nih di Euro?
Ya menurut gue sih pilihannya Enrique cukup berisiko, tapi Spanyol tetap memiliki peluang sih menurut gue.
Bukan berisiko sih kalau menurut gue ya, emang gak ada pilihan lain.
Bukan, dia bawa 24 pemain doang ya, dari total 2.
Iya sih, itu dikit banget sih. Tapi Spanyol is Spanyol yang tetap tim besar, tetap ada nama besar, pasti mereka bakal nyiapin
kan lah untuk Euro. Dan mungkin bisa aja Enrique memang punya rencana khusus tersendiri ya, kita nggak tahu juga.
Strategi khusus.
Ya, kita saksikan aja lah ya di Euro nanti. Kita tunggu keseruannya bagaimana.
Ya, oke.
Begitu aja ya sepertinya untuk episode ini.
Eh tapi tunggu dulu nih, prediksi lu siapa yang juara?
Ya itu mah jelas ya, kayaknya nggak usah ditanya lah, jelas warna biru juara Piala Dunia.
Selain Prancis itu udah pegangan semua orang.
Selain Prancis ya, mungkin Belgia atau Portugal sih.
Kalau gue sih Jerman ya, dan yang favorit gue. Oke, thank you guys yang udah dengerin, hope you enjoy. Dan jangan lupa dengerin episode kita yang lainnya juga. Thank you guys.
Thank you semua.